Όχι, όχι, δεν μπορείς. Όταν κάνουμε αντρυπνία αρχίζουμε πολύ αργά. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τη λειτουργία μία ώρα στις 9 το απόγευμα, γιατί δική μας ώρα δεν είναι. 9, 10, 11, 11.30 θα έχει τελειώσει ο σπέρινος, έτσι δεν είναι.
Από πού είσαι εσείς, τι ώρα θα τελειώσαμε.
4, 6 με 8.
Πρωί.
Ναι, αρχίζανε με την κοσμική την ώρα, το μιλάμε τώρα, έτσι δεν είναι, για να καταλαβαίνουν όλοι. Ναι, αρχίζαν από τις, αρχίζαν από τις 9 το απόγευμα με την κοσμική, 9 με 3. 9 με 3, στην αρχή του είχαν 9 με 3, 6 ώρες στο κελί αγρυπνία. Νοερά προσευχή. 3 με 6 ο κανόνας, τα κομποσχήνια και οι προσωπικές ακολουθίες. Οι 6 ώρες ήταν μόνο ο Χριστός, τίποτα άλλο. Το Κύριος ο Χριστέλης όμως για την αθλία ψυχή μας. Μετά στις 3 ώρες κομποσχήνια για όλο τον κόσμο, ο κανόνας στο κομποσχήνι στα ρωτάει μετάνοιες, λίγο μελέτη, και 6 με 8, τρίτη έκτηση, λειτουργία κάθε μέρα. Και η Θεία Κοινωνία συχνότατη. Φορές, φορές και κάθε μέρα. Αφού έλεγαν, τι εμποδίζει το μοναχό να κοινωνεί κάθε κάθε. Μα δεν μας εμποδίζει τίποτα γέροντα, αλλά άμα θα κοινωνούμε κάθε μέρα, θα καταργήσουμε την καθημερινή νηστεία. Θα γίνει θέμα. Θα μας λένε πως εμείς το κάναμε σούπερ τη Θεία Κοινωνία, ότι δεν νηστεύουμε, ενώ πρέπει να νηστεύσει. Δηλαδή η νηστεία είναι το εισιτήριο για τη Θεία Κοινωνία. Όχι. Νηστεύουμε όχι για να κοινωνήσουμε, ξέρετε, αλλά για να τιμήσουμε. Ποτέ το φαγητό δεν είναι προϋπόθεση Θείας Κοινωνίας. Απόδειξη. Ο ασθενής καταλήγει και κοινωνεί. Και ο παπάς καταλήγει και κοινωνεί. Αλλά επειδή ο παπάς κοινωνεί και καταλήγει, δεν σημαίνει πως θα καταλήγει κάθε μέρα και θα κοινωνεί και θα λειτουργεί και τίποτα. Δεν θα σωθεί και ο παπάς. Γιατί δεν τιμά την νηστεία. Ο άνθρωπος που δεν τιμά και δεν νηστεύει δεν σώζεται. Γιατί δεν σώζεται, γιατί η προσευχή του δεν είναι έγκυρη χωρίς νηστεία. Θα νηστέψεις, θα επικυρωθεί η χάρις από την νηστεία και η χάρις η σφραγίδα της νηστείας θα επικυρώσει τη σφραγίδα της προσευχής. Αυτές οι δύο σφραγίδες, νηστείας και προσευχής, εγκρίνονται και το αίτημα γίνεται δεκτό. Γι' αυτό οι πατέρες που ήταν νηστευτές μια ζωή, όταν έπρεπε να κάνουν για ένα θέμα παραπάνω προσευχή, κάνουν προσθήκη νηστείας. Ενώ ήταν νηστευτές. Νηστεία στη νηστεία.
Στο μοναστήρι, παλαιότερα, στα γερούς, δεν έκαναν θεαλυτική τετάρτη και Παρασκευή, λόγω του προηγούμενη μέρα δεν ήταν νηστή σήμερα.
Ναι. Όχι, υπάρχει πολύ τυπικό ότι να γίνει λειτουργία μόνο Σάββατο ή Κυριακή. Και να κοινωνούν μόνο Σάββατο. Υπήρχε ένα τυπικό. Αλλά υπήρχε τυπικό κάθε 15, αλλά υπήρχε κάθε μήνα, κάθε 40 μέρες. Διάφορα τυπικά, διαφορετικά, για πολλούς λόγους που τώρα δεν τους αναλύουμε. Οπότε οι πατέρες είχαν πόνο και λέγανε εμείς στον κόσμο κοινωνούσαμε πιο συχνά. Και ήρθαμε στο μοναχισμό και κοινωνούμε πιο αραιά. Ασχολούμαστε να φύγουμε εδώ πέρα, να τα πετάξουμε και τα ρέσα, να πάμε και κάπου αλλού. Και γιατί να πετάξει τα ράσα, τι είναι, πράσα, ρούχα είναι αυτά. Πάνε κάνει κάποιο άλλο μοναστήρι, βάλε το τυπικό και να κοινωνήσει πιο συχνά, να κάνει λειτουργίε πιο συχνά. Οπότε έτσι γίνανε και άλλα συγχαστήρια, μπήκαν και άλλα τυπικά. Αρχίσαν να συγκρίνονται τα τυπικά και μετά αρχίσαν και μάλλον οι πατέρες. Λέει, αυτοί οι Όσοι και οι Άγιοι έχουν τόση χάρη για εξαγωγή. Έχουν μερικούς τόνους για εξαγωγή. Παράγουν αγιότητα. Κοινωνούν συνέχεια, λειτουργούν συνέχεια. Εμείς όμως κρατούμε λέει τη βάση των πατέρων που λειτουργούμε αραιά και κοινωνούμε ακόμα πιο αραιά. Και κρατάμε το ύψος εκεί στον μεγάλο κύριο δυστυχώρητο. Κοινωνούμε κάθε 15, κάθε 40. Και τις υπόλοιπες τι κάνετε. Στο όλο δικό μας θέμα τι κάνετε. Τι σοϊ μοναχισμός είναι, δεν μπορεί να καταλάβω. Δεν μπορούμε να επιμείνουμε γιατί ξέρετε αγριεύουν οι άνθρωποι. Όταν το κατοχυρώνεται πως είναι τυπικό και παράδοση μερικών ανθρώπων. Όταν πήγαινε στα πρώτα χρόνια ο μακαριστός Δημήτρης ο Παναγόπουλος, που λέγει απειτόρμας έτσι αυτός, αυτός στα ίδια ίχνη είναι και ο αγαπητός Τινός και Μητσεζίδης, αυτός άγιος άνθρωπος πάρα πολύ, αυτή η γιόνια είναι αρετότατη. Γνωρίζει κανείς τον κύριο και αμυντζητή τον Σιλιανό στη Θεσσαλονίκη.
Τις Ορθόδοξες Κύπλες που ήταν σήμερα.
Από τους λαϊκούς τον γνωρίζει κανείς, τον έχει ακουστά. Είναι ο εκδότης της Ορθόδοξου Κυψέλης, των εκδόσεων των πατερικών κειμένων. Τέλος πάντων, έλεγε λοιπόν ο Παναγόπουλος, ο πνευματικός του Αγίου Σκήνη τα χρόνια, ότι ελυπείτο διότι οι ασκητέ και οι ερεμίτες των πιο πολλών κελιών, γιατί οι πιο πολλοί πατέρες δεν ήταν στα κοινόβια, αλλά μένουν σε σκελάκια και σε σπουδάκια και στις κουτούλες, λοιπόν ότι δεν κοινωνούσαν συχνά. Και είχε ρωτήσει πάρα πολλούς, γιατί δεν κοινωνείται τόσο συχνά. Λέει το φαγητό δεν μας αφήνει να κοινωνήσουμε πιο συχνά, δηλαδή ποιο είναι το τυπικό το φαγητό. Λέει μια εβδομάδα πρέπει να μην φάμε κρέας. Κρέας! Κρέας! Τι σοϊ κρέας είναι. Κρέας κανονικά, γουρουνίσιο. Α, τι γουρουνίσιο κρέας, έτσι δεν είναι. Μάλιστα το άλλο γουρουνάκι εδώ στο Γιάννος έχει το πιο ωραίο μεζέ. Α, μια εβδομάδα να μην φας κρέας. Μετά το τυπικό σας τι έλεγε. Τρεις μέρες αλάβω το φαγητό, λέει. Πάντρε μου, δεν αντέχω λέει κάτι τόσο, λέει. Αλάβω το φαγητό τρεις μέρες συνήθεια. Και έτσι γίνονταν και ήταν μια πρόσθετη. Οπότε και δεν σκεφτόταν για να, μην για να κοινωνήσω πρέπει τόσες μέρες να μην φάω αυτό. Τόσες μέρες να μην φάω εκείνο, τόσες μέρες αυτό. Ας πάω και ας μην κοινωνήσω. Έχουμε καιρό για αυτή την κοινωνία. Και έτσι περνούσαν τα χρόνια και συνηθίζανε. Και τρώγανε και τους έτρωγε και εχθρός μου. Τους χώνευε και όλοι. Ενώ όπως ξέρετε στο μοναχισμό απαγορεύεται αυστηρός η κρυοφαγία. Στο μοναχισμό, είπα, στο μοναχισμό, όχι στην ιεροσύνη και στην αρχιεροσύνη, στο μοναχισμό απαγορεύεται αυστηρός η κρυοφαγία γιατί το κρέας είναι αφιέρωμα δώρο στον Θεό. Γι' αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι κακό και δεν είναι αμαρτία. Δεν λέμε οι κρυοφαγούνες κολλάζονται ή χάνουν τη χάρη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άλλο οι τρελές αγελάδες και οι ασθένειες από τα κρέατα για άλλους λόγους και ορμόνες. Αλλά η κρυοφαγία ως κρυοφαγία δεν είναι αμαρτία και δεν χάνει κανείς τη χάρη κρυοφαγώντας. Αλλά οι μοναχοί αφιερώνουν το σώμα τους και μια διατροφή δώρο στον Θεό. Καλάβατε. Οπότε δεν εξουσιάζουν το σώμα τους και τα φαγητά. Τα δίνουν δώρο στον Θεό. Αν θα κάνεις υποτροπή, είσαι πρωτόφυλλος, κλειφοτάχτης. Οπότε δεν σώζεσαι. Και μοιάζει να μην σταγεννώσει, πάλι δεν σώζεσαι. Γιατί έκανες υποτροπή. Δεν ζεις όπως υποσχέθηκες, δεν ζεις. Τελείωσε το θέμα. Είτε μείνεις είτε δεν μείνεις, αδιάφορο του είναι του Κυρίου. Εφόσον δεν ζεις, είσαι εκτός. Τελείωσε το θέμα. Μα το ξέρει και εσύ πως είσαι εκτός. Επομένως αυτός που θέλει όντως να σωθεί είναι υποχρεωμένος να πιστεύει στο τυπικό και να το εφαρμόσει. Όχι για να είναι αγαπητός ως άλλος και έτσι, να έχει φήμη καμία, γιατί αλλιώς κινδυνεύει να μην σωθεί. Και άμα δεν το βιώνεις, μετά ξέρετε, αλλιώνεται και το κήρυγμα. Δεν θα πάει διαδοχή και παράδοση και διδασκαλία. Θα έχουμε πρόβλημα μετά. Θα λέμε δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, δεν είναι τίποτα αυτό, δεν είναι τίποτα εκείνο. Θα βλέπουμε και δεν θα μιλούμε, τελείωσε, θα μας πάρει το ρεύμα όλος. Αλλά δεν είναι έτσι.
Όμως από τότε που...
Ενώ δεν εφαρμόζεται αυτό. Έλεγα και τους αρχιερείς πολλές φορές, γιατί όλοι οι αρχιερείς κρυοφαγούν. Θα γίνουν βαρούτι άμα επιμείνουν στο θέμα αυτό. Το θέμα δεν, εμάς δεν μας απασχολούν τι τρώνε. Ξέρουμε τι τρώνε, δεν το ζητούμενο εκεί. Η ερώτηση ξεκινάει από αγαθό λογισμό ότι οι επίσκοποι είναι μοναχοί. Πρώτα γίνονται μοναχοί και μετά γίνονται κληρικοί και επίσκοποι, ειδικά οι επίσκοποι. Δεν ταιριάζει για έναν επίσκοπο να μην είναι μοναχός, γιατί ο επίσκοπος πρέπει να έχει όλα τα χαρίσματα. Αν ο επίσκοπος δεν είναι μοναχός, έχει έλλειμμα χαρίσματος. Και μετά θα είναι προβληματικός. Θα γίνει πρώτα μοναχός, μετά κληρικός, μετά επίσκοπος. Αλλά όλοι οι κληρικοί δεν γίνονται επίσκοποι. Τέλος πάντων, ο επίσκοπος είναι μοναχός. Λοιπόν, όσο μοναχός, τον βγαίνει ο κανόνας της μη κρυοφαγίας. Γιατί κρυοφαγή.
Πώς γίνονται μοναχός μόνο ή να γίνουν γερές και...
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι λοιπόν είναι ρασοευχής χαρίσματος και όχι σχήματος μικρού ή μεγάλου. Δηλαδή το σχήμα σε απαγορεύει να κρυοφαγείς. Θα το πάμε αλλού. Ή η αφιέρωση σου στον Θεό και η υπόσχεση σου στον Θεό και ο σεβασμός του Αγίου Πατέρας και στην Ιερά Παράδοση. Δηλαδή πού θα θεμελιώσουμε αυτή την αρετή, στο τυπικό μέρος του σχήματος, όχι. Γιατί αυτό είναι και μια υποκρισία. Γιατί εάν δεν κρυοφαγείς και επιθυμείς να φας και ζηλεύεις και λιγουριάζεις, πάλι πάθος είναι, πάλι αμαρτία λογίζεται. Καταλάβω τι θέλω να πω. Μου λέει ένας, λέει, τη μεγάλη Σαρακοστή, επειδή λέει νηστεύω, πηγαίνω, λέει, εκεί στο Ζαζούπλα τη Ρίγα σε κάτι εδώ πέρα, τουλάχιστον να χορτένω από τη μυρωδιά. Πω, 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 λέω, τι εφεύρεση είναι αυτή η πειρασμική. Βεβαίω λέει, είναι γι' αυτό χάρισμα, λέει, χορτένεις, χορτένω και παραχορτένω. Τι απάτη είναι, αέρα, με τον αέρα μόνο. Δηλαδή, ξέρετε, γιατί αυτοί πείθουν ότι κάτι τρώνε και κάτι σχορτένουν, διότι κάνω συγκατάθεση στο λογισμό και αυτό το πάθος του στρέφει. Και αρκούνται. Γι' αυτό είναι υποθέτως όταν νηστεύεις ή όταν προσέχεις πρέπει και από αυτά τα αίτια να αποφεύγεις, δηλαδή να μην σε προκαλούν, να μην σε δυσκολεύουν, να μην σε πειράζουν. Γιατί έτσι είσαι και πιο ήσυχο και είσαι και πιο άνετα.
Και εκεί για αυτό τώρα και εγώ το χρειάζεται. Αυτό δεν είναι το
θέμα. Ναι, αυτό πάλι είναι ακόμη πιο πολύ βάρβαρο. Αυτό ξεκινάει. Έχει μια ιστορία, όχι μόνο βάρβαρη, αλλά και ιατρική. Ότι είπαν πολλοί επιστήμονες οι ιατροί από τα πρώτα χρόνια, το ομό είναι υγιεινό. Αλλά εννοούσαν τα φρούτα και τα λαχανικά. Το άβραστο, το αμαγείρευτο, είναι και το πιο υγιεινό. Εντάξει, το λέει και ο Ιπποκράτης αυτό το πράγμα. Αλλά εννοούσε τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι δεν είναι. Το πιο ομό, έτσι δεν είναι. Άλλο να φας κομπόστα ροδάκινο και άλλο ροδάκινο. Κι άλλο ντομάτι και άλλο πλετέ ντομάτι, όσο και γεννό να είναι. Κάπως το πιο φυσικό είναι και πιο όμορφο, τέλος πάντων, το νιώθεις, αλλά είναι και πιο υγιεινό. Το άλλο είναι δεύτερη κατηγορία, το άλλο πάλι είναι ακόμα πιο πολύ. Είναι φάση, ας πούμε, πορτοκαλάδα, ροδάκινο, με εισάνς, ξέρω εγώ, αυτό είναι τα χημικά, με γεύση ροδοκίνο, αλλά χωρίς ροδάκινο καθόλου. Δηλαδή είναι κάτι εταιρείες που πουλούν κάτι χυμούς, που δεν έχουν καθόλου αυτό που γράφουν μέσα.
Άρωμα. Έχουν άρωμα όμως μόνο.
Ακριβώς. Και τα φέρουν αυτά από την Αμερική.
Σκόνη.
Φέρουν σε μεγάλα τάνκερ μέσα, κατεψυγμένα αυτά. Μαγιά. Τα φέρουν αυτά μέσα σε πάγους. Πάγους κατεψυγμένους υγρά. Εκατοντάδες χιλιάδες κιλά. Κυβικά, δεν είναι. Αυτά μετά τα ξεπακώνοντας σιγά σιγά, κάνουμε, ας πούμε, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, γκαζόδες, βρυκοκάδες, οτιδήποτε να βάζουμε. Ναι. Και εξωτερικά γράφουμε ότι περιέχει αυτό, αυτό, θερμίδες, το σκοτή. Εν τω μεταξύ, ρωτήσεις, εσύ από αυτό πίνεις, δεν πίνει. Καμιά φορά θα πηγαίνει έτσι για τα μαύρα μάτια, έτσι για να ξεγελάσει και θέλει να πάρει. Αλλά και τα μάτια δεν παίρνουν, γιατί γνωρίζουν τι περιέχει, δηλαδή τίποτε δεν περιέχει.
Και στο διπλανό το μάτι αυτό θα στείλει πορτοκάλι.
Οπότε πάλι αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν πάλι στην παράδοση. Να παίρνουν φυσικά φρούτα και να τα κάνουν χυμός. Πάλι τα φυσικά φρούτα όταν είναι οι ορμόνες και τα που καταντήσαμε, δεν είναι. Πάλι και αυτός ο χυμός δεν θα είναι αγνός. Πού φτάσαμε. Ευρύδι από εδώ, μετασμένα από εκεί, χημικά λιπάσματα από εδώ, ορμόνες από εκεί πέρα. Φάει παιδί μου να πας στο νοσοκομείο γλίγορα και σε περιμένουν οι γιατροί και τα φάρμακα. Μεταξύ μας δυσκολεύουμε τη ζωή μας.
Ήταν σε ένα χωριό, ήταν η χωματερή κοντά στην πηγή που έπαιρνε το χωριό νερό. Πετάγανε τα πορτοκάλια, πετάγανε, ανοίγανε τις βρύσεις μετά και έβγαζε για ένα διάστημα έβγαζε πορτοκαλάδα. Θέμα.
Δεν ήταν νερό,
ήταν σε ένα χωριό. Ήταν φυσικό.
Κυκλοφόρησε και μια έγκριτη εφημερίδα, τρικ, που λέει στη Σαουδική Αραβία, λέει, ο Σέιχης έκανε πετρελοπηγές εκεί, βάθαινε ξαφνικά, Και αντί να βγει πετρέλαιο, βγήκε Coca-Cola. Η διαφήμιση δηλαδή, όλοι πρέπει να πίνουν Coca-Cola. Πυρό.
Ίσως από το περιεχόμενο συγκρίνεται με το πετρέλαιο.
Coca-Cola. Το πετρέλαιο. Το έλεγε και
είναι σωστή ότι η Coca-Cola περιέχει πράγματα που άντρες πίνει στις
θυσίες. Ναι, σήμερα, επιστημονικά το πω, δεν είναι. Σήμερα ο άνθρωπος έχει τόση γνώση επιστημονική που όλα τα αναλύει στα εξώδια συνηθέσεις, δεν είναι. Και λέει αυτό περιέχει αυτό, 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 αυτό. Κάνει ανάλυση εσύ που είσαι επιστήμονας, εξεκείμενος σαν και εμένα και κάνει. Όντως, έτσι. Στην Coca-Cola τι συμβαίνει, περιέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, περιέχει λέει στην εισάρτηση και Coca-Cola, το οποίο είναι αναλύωτο αυτό, δεν έχει αναλυθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, η Coca-Cola, τι είναι. Αυτό το υγρό περιέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, που ξέρουμε τι είναι, πόσα βλάπτουν και πόσα δεν βλάπτουν. Αλλά περιέχει και Coca-Cola, ένα πράγμα που λέγεται Coca-Cola, το οποίο είναι μονοπόλιο και άγνωστο. Ναι, βεβαίως. Μονοπόλιο, παγκοσμίως και αναλύωτο. Δηλαδή δεν έχει αναλυθεί. Με ένα λάμδα και ύψιλον αναλύωτο. Δεν έχει.
Δεν μπορούν να το αναλύσουν.
Αυτοί το ξέρουν τι περιέχει.
Πάντα είναι άλλος επιστήμονας. Πού δεν ανήκει στην εταιρεία. Δεν μπορεί να
το αναλύσει. Το απογορεύω.
Το απογορεύω.
Στη
Γερμανία για
ποιο. Στη Μονοπόλιο.
Σπούδε του κύριου Μάξιμου, φυσικό. Όλοι οι φοιτητέ που ήταν εκεί ήθελαν να κάνουν μια χημική ανάλυση στην Coca-Cola. Όχι, δηλαδή, ο πρίτενη. Δεν επιτρέπεται λέει, καμία ανάλυση. Καμία ανάλυση. Ενώ τεχνικά υπήρχε και ξέρουν ότι ακόμα λένε ότι υπάρχει και ημέρα στην Coca-Cola.
Ναι. Πάντως αυτό το οποίο ξέρουμε από την εμπειρία τόσων ανθρώπων είναι ότι η Coca-Cola περιέχει ναρκωτικό. Το ξέρουμε διότι ο εθισμός σε αυτόν που κατανοούν μεγάλες ποσότητες Coca-Cola έχει και συνηθιστεί στο αίμα και πρέπει να παίρνουν συνεχώς αυτή τη δόση. Δηλαδή αυτή η δόση δεν είναι πολύ ισχυρά για να βλάψει και να θανατώσει όπως τα ναρκωτικά, αλλά είναι έτσι, έτσι συνθεμένο ώστε να έχεις συνήθεια και να εξαρτάσεις από τη συνήθεια. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να πίνεις.
Να έχει κατανάλωση στο μαγαζί.
Εάν δεν πιείς, αρχίζεις και μένεσαι, σύεσαι. Αλλά είναι κατά αυτόν τον τρόπο που δεν είναι σε θέση να σε κάνει άμεση ζημιά, γιατί αυτό θα γίνει πολύ γνωστό και θα κυκλίσει το μαγαζί. Ενώ τώρα που είναι πάρα πολύ αργό, όμως το θέμα είναι κανείς να μην συνηθίσει σε κάτι το οποίο δεν είναι καλό και από ιατρικής πλευράς και επιστημονικής θα πρέπει να ξέρουμε κατά πάντα τι τρώμε και τι πίνουμε. Δηλαδή κάτι που δεν το γνωρίζεις, αν το αποφύγεις νομίζω συνιστάται και εγκρίνεται. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Δηλαδή να ξέρουμε τι περιέχει και αυτό να είναι άγνωστο στην ημένη εποχή είναι αδιανόητο νομίζω. Για την επιστήμη είναι αδιανόητο. Και μπαίνει ο λογισμός πονηρός πως κάτι πονηρό γίνεται. Και επειδή το έχω μονοπόλιο και δεν είναι αυτοί οι τύποι ορθόδοξοι αλλά Εβραίοι, Εβραίο-Μασόνοι, μπαίνει και ο λογισμός ξανεί πιο πολύ ότι το κάνει εναντίον μας.
Στην Πάτρα που έχει σαν κάποιο διάστημα και νομίζω ότι έχει μπροστάσει της Coca-Cola. Εκεί όταν ερχόταν για να γίνει η ζήμη, γινόταν πάντα Κυριακή. Όταν δεν υπήρχε κανένα δίνει στο εργοστάσιο. Ερχόταν ένας έκανε ζύμη συγκεκριμένη ποσότητα, όχι όσο θέλαμε εμείς, οι Έλληνες, όσο θέλαμε οι Εβραίοι. Τόση ποσότητα μπορούμε να σας δώσουμε. Τη ζύμη. Το βαλιτσάκι μέσα έκανε τη ζύμη, έπαιρνε.
Βαλιτσάκι ζύμης.
Ναι. Και δεν γνωρίζει κανένας πώς γίνεται τίποτα. Κυριακή δεν υπήρχε κανένας στο εργοστάσιο. Μόνο ένας φύλακας και αυτού που δίνανε άδεια να φύγει η μέρα. Και τις ώρες.
Βλέπεις στην Ορθοδοξία πώς ισχύει η παράδοση ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε να το ευλογούμε δια σταυρού. Κάνουμε το σταυρό μας και όχι μόνο, αλλά και το ευλογούμε και ιερατικά. Και κάνουμε και ευχές και πριν και μετά. Ώστε αυτό που ισχύεται μέσα μας να είναι υγιεινό, να είναι χρήσιμο, να μην αρρωστήσουμε. Γιατί είναι μεγάλη η ομολογία και είναι η αποστολή να τρώμε υγιεινά, να συντηρείται η ζωή και η υγεία. Και των υγιών και των ασθενών. Ο ασθενής έχει ακόμα πιο πολύ ανάγκη να φάει πιο υγιεινό. Θα πείτε ένα είναι το υγιεινό, δεν είναι δυο, αλλά διαφορετικό είδος, ας πούμε. Για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Διαφορετικά, κοινό δηλητηριάσωση, ένα άτομο.
Με το τι λέτε αυτή που...
Τον Μέγα Αλέξανδρο πάντοτε έπινε ένα ποτήρι κρασί κάθε μέρα. Του βάλανε ένα ειδικό δηλητήριο, μόλις ήπια, αμέσως πόνος δρυμής στο στομάχι. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι φαρμακόσανε, τελείωσε. Μέσα σε λίγες ώρες είχε τελειωθεί.
Λέγατε. Αυτή πήγαμε μία φορά σε μία λιτινία και μας έδωσαν κοκακόλα. Και λέω, δεν μπορώ να πίνω αυτό, έχει κάτι άλλο, γιατί μέσα περιέχει ανθρωπίνη και λέει, κάνετε το σταυρό σου και πίνεις ό,τι θέλεις. Πίνεις ό,τι θέλεις και δεν θα πάθεις τίποτα.
Ναι, αυτό το κάνουμε όταν είναι στην ανάγκη, όταν είναι όμως έτσι. Όταν μια πιάσουν εχμαλώτος και μας δώσουν κάτι, εκεί ισχύει η πίστη και το θαύμα. Τώρα δεν είναι προϋποθέσεις θαύματος, είναι προϋποθέσεις λογικής και υπακοής. Τέλος πάντων, δούμε να ζήσουμε πιο απλά, πιο υγιεινά, όπως οι παλιοί πατέρες. Έτσι και οι λογισμοί θα μειωθούν. Θα έχουμε και πιο πολύ ευεξία και όρεξη για εργασία, για δουλειά και για πρόοδο και στα γράμματα και στις τέχνες, αλλά κυρίως στα πνευματικά πράγματα. Και θα έχουμε προϋποθέσεις σε ενότητες όλοι μας. Και διαφορετικά, όπως βλέπουμε σε έναν μεγάλο αριθμό, απέρχονται τον κόσμο τούτο και κλείνει ο φάκελος για τα καλά μου φαίνεται, δεν είναι. Κανένα σημείο δεν δίνουμε μετά την αναφόρηση. Κανένας. Με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
Δεν κατάλαβα.
Φεύγουν από τον κόσμο και τελείωσε. Τα ορθόδοξα δεν είναι έτσι. Δηλαδή εξαφανίστηκε αυτός που έφυγε. Δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία με τίποτα, από κανέναν. Κανένα τηλέφωνο δεν υπάρχει, από κανέναν τίποτα. Όλοι τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καθόλου με αυτόν. Κανένας τους. Κάτι δεν συμβαίνει. Εδώ υπήρξαν παλαιότεροι πατέρες που στις θείες λειτουργίες βλέπανε τους γεροντάδες. Ερχόταν στις θείες λειτουργίες. Μάλιστα ήταν ένας γέροντας ηγούμενος που τον βλέπουν πολλές φορές, όχι πάντοτε, στο θρόνο. Πάνω στο θρόνο, στο επίσημο δεσποτικό. Α, έφυγε. Φοβερό. Οφθαλμοπάτη δεν είναι οφθαλμοπάτη. Γιατί οι ψυχές των Αγίων Ανθρώπων επισκέπτονται. Και όταν θέλουν να εμφανιστούν, παίρνουν το σκουλούπι, το σχήμα του σώματος. Η ψυχή που είναι ασχημάτιστη, παίρνει σχήμα σώματος. Έτσι θα εμφανιστεί. Δεν θα εμφανιστεί η ψυχή σαν μήλο. Θα δεν είναι λογισμός, δηλαδή. Ούτε σαν γάτα. Η ψυχή παίρνει πάντα το σχήμα, όχι απλώς ανθρώπου, του σώματός μας το σχήμα. Και όχι το σχήμα του σώματός μας που ήμασταν νεότεροι, αλλά στο σχήμα του τελικό που παραδώσαμε ψυχή και σώμα.
Στην κοινή της Παναγίας μας δούμε πως σας πατέρει η ψυχή της Παναγίας, έτσι, τελευμένη ψυχή.
Από τη μη και από ευλάβεια. Δεν μπορεί να είδε το σώμα της ψυχής γυμνό, δηλαδή.
Όχι, αλλά...
Σαν ευλάβεια.
Αλλά είναι...
Ναι, είναι μικρούλικο. Δεν είναι βρέφος, η Παναγία είναι 59 ετών, αλλά είναι μικρό, γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις, ας πούμε. Κάπου θα κρατεί ο Χριστός. Πώς θα την κρατήσεις, δηλαδή. Καταλάβατε. Την ψυχή την κάνουμε μικρή για να φανεί πως είναι αυτό όχι ένα μωράκι, αλλά η ψυχή. Είναι σύμβολο, δηλαδή. Η ψυχή δεν είναι τόσο μικρό, ούτε τόσο μεγάλο. Αλλά είναι το εικόνισμα. Πάντα στην εικόνα θα διολογήσω. Σε πολλούς έχω δει την ψυχή της Παναγίας με φτερά. Και αυτό μου άρεσε πολύ. Και αν τις άλλες ψυχές τις έχουμε γυμνές, όχι με την πολύ πονηρή την έννοια, αλλά για να φανεί πως δεν έχει τίποτα το υλικό και υγιεινό η ψυχή, αλλά έχει κάτι μόνο το ουράνιο, σκεπασμένη με Άγιο Πνεύμα, την ψυχή της Παναγίας σαν τιμή την έχουμε ενδεδειμένη και με φτερά πολλές φορές. Ότι είναι κάτι παραπάνω από τις άλλες ψυχές, η ψυχή της Παναγίας μας. Αυτά. Πέρασε η ώρα, πήγε εδώ και πήγε. Τώρα βαδίζουμε για την ειδική της Πεντεκοστής, ε. Ολοταχώς.
Αυτή
η Κυριακή. Αυτή η Κυριακή. Το Σάββατο αυτό έχουμε το μνημόσυνο του παππού, Ανδρέα. Αυτό το Σάββατο είναι το μέγα ψυχοσάββατο. Τι? Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος και του Άξιου Μεστή, γιορτάζει το πρωτάτο.
Ναι, το Σάββατο όπως τίποτα θα κάνουμε εγώ.
Είναι το μέγα ψυχοσάββατο. Σαν τιμή. Το μνημόσυνο επίσης.
Τι τώρα είναι το μέγα ψυχοσάββατο και όχι στην σαν καιρό πέμπτο.
Ποιο?
Αυτό το Σάββατο που έρχεται τώρα. Γιατί είναι το μέγα ψυχοσάββατο και
δεν είναι. Έχουμε δύο μέγα ψυχοσάββατα. Όλα τα Σάββατα είναι ψυχοσάββατα. Αλλά δύο μεγάλα είναι τα πολύ μεγάλα. Είναι το Σάββατο της Τυρινής, έτσι δεν είναι, και το πρώτη δευτέρα παρουσία, μάλλον από τον Απόκριο, έτσι δεν είναι, και το Σάββατο πρώτη Πεντηκοστή. Αυτό το δεύτερο είναι λόγω του χαρίσματος που έδωσε η Παναγία στους κεκοιμημένους. Όταν η Παναγία πήλθε του κόσμου τούτου, πήγε στον Άδειν και ζήτησε από τον Χριστό χάρισμα. Οι ψυχές οι κολλασμένες να έχουν μια μικρή άνηση μέχρι τη δευτέρα παρουσία. Από το Πάσχα μέχρι τις Πεντηκοστής. Δεν ζήτησε η Παναγία τόσο διάστημα, ο Χριστός έδωσε τόσο διάστημα. Και επειδή ζήτησε η Παναγία αυτό το δώρο, ο Χριστός δεν αρνήθηκε. Και είπε, ο μητέρ μου, γεννηθήτωσε ως θέλεις. Έστωσαν εις ανάπαυσιν μικράν, από την ημέρα της Αναστάσεως μέρος της Αγίας Πεντηκοστής. Γι' αυτό τώρα την ημέρα αυτής της Πεντηκοστής οι ψυχές ξαναγυρίζουν στον τόπο τους όλοι. Που λέμε το διάλειμμα τέλος όλες τις θέσεις σας. Πίσω. Οι διακοπές τέλος. Και λέει η ψυχή που ήταν μέχρι εδώ, τώρα θα πάμε σε άλλο πράγμα, βουτυγμένη μέσα στο λάδι, στη φτιά και στην πίσα που έβαζε, έτσι δεν είναι, από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, τώρα άρχισε να βυθίζει 10.000 κάτω από την επιφάνεια, πήγε κάτω βαθιά. Γύρισε στη θέση. Αυτή ήταν μια, το διάλειμμα. Να βγει μέχρι εδώ, τουλάχιστον το κεφάλι κάτι. Και τι γίνεται, τίποτα είναι. Και όμως ακόμη για αυτό το δώρο της Παναγίας. Δηλαδή αν θα μπορούσε η Παναγία να τους βγάλει για αυτές τις μέρες εκτός κολάσεως κάπου αλλού να είναι εδώ στη γη, έτσι μια παρηγοριά θα γινόταν. Αλλά εν το άδειο και στη μετάνοια.
Τι σημαίνει έκπληξη στη Ιωνία η μνήμη? Τι σημαίνει αυτή η Ιωνία η μνήμη?
Πάντοτε πρέπει να θυμούμε τα αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα με τα ονόματά τους. Διότι αυτή η μνήμη και εμάς μας δένει μαζί τους και πάντοτε να θυμούμε τα δια το ονόματός του όλη τη ζωή. Δε, τα βασικά πράγματα δεν είναι. Ας μην λέμε ο παππούς Ιωσήφ, ο παππούς ο Παΐσος παράδειγμα. Και θυμάσαι εκείνο το βιβλίο, εκείνη η συμβολή, δεν είναι. Με το όνομα, επιμείνει πολλά γεγονότα του βίου του. Αιωνία η μνήμη.
Η δική μας μνήμη είναι αυτή. Εμείς το συνθυμούμε.
Εμείς το συνθυμούμε. Αιωνία η μνήμη αυτών σε εμάς.
Τους βοηθάει το όνομα.
Όχι, δηλαδή είσαι σωσμένοι, είναι σωσμένοι. Σωσμένοι. Όταν εμείς ευχόμεθα για αυτούς που απειλούν τον κόσμο, αλλά είναι σωσμένοι και δεν το γνωρίζουμε, παίρνουμε πολύ χάρη. Όταν όμως δεν είσαι σωσμένοι και εμείς ευχόμαστε και δεν το γνωρίζουμε, επειδή όντως βοηθούνται, παίρνουμε πάλι χάρη. Και έτσι κι αλλιώς πάλι εμείς κερδίζουμε. Και αυτοί κερδίζουν και εμείς κερδίζουμε. Επομένως, πρακτικά εμείς οφειλούμε τα πιο πολύ από αυτούς. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σαν υπακοή και σαν τάξη πλησίας. Ότι δεν πρέπει να λησμονηθεί ο κεκοιμημένος, γιατί δεν είναι εκτός εκκλησίας. Ο άνθρωπος που απέχεται το κόσμο. το ζώο που πεθαίνει και εξαφανίζεται και αποσυνείται και χάνεται, έχουμε επικοινωνία και προσέγγιση. Όπως είναι οι Άγιοι, οι ψυχές των Αγίων, των Αγγέλων, που είναι ένας ζωντανός κόσμος. Έτσι είναι και οι ψυχές όντων και κοιμημένων. Αυτά. Καλή ησυχία. Και Θεός να μας ευλογήσει τώρα για την επόμενη εβδομάδα.